halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii Israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix uu yahay kan leh carshiga nebi Daa'uud. Caawa waxaynu eegaynaa qisadii faaskii ku libray biyaha oo dabadeedna laga helay isagoo sabaynaya, taasina waxay ahayd mucjizo oo uu sameeyey nebi Eliisha, iyo khatartii ku soo fool lahayd dhootan. Cutubka lixaad waxaannu ku arki doonaa laba khibradood oo waaye aragnimo leh oo qabsatay Eliisha. Eliisha waxa uu ahaa nebi wanaagsan, inkasta oo ay howlihiisu ka duwanaayeen kuwii Eliyaah ama nebi Iliyaas. Howlaha haddaba nebi Iliyaas waxay ahaayeen kuwa bannaanka yaalla, laakiin nebi Eliisha howlihiisu waxay ahaayeen kuwa qarsoon. Taas waxay ku caddahay sida uu ula dhaqmay Nacmaan sargaalkii Suuriya. Eliyaah ama nebi Iliyaas waxa uu ahaa nin ad-adag oo waxa uu dab iyo roobba ka keenay xagga samada. Eliisha waxa uu ahaa mid afgaaban oo aan doonaynin inuu isa soocaan bixiyo, hase yeeshee labaduba waxaa soo dirsaday Ilaah. Bal aynu idin akhrino kitaabka boqorradii labaad cutubka lixaad aayadda koowaad oo ka hadlaysa faaskii soo dabaashay ama faaskii libray dabadeedna la arkay isagoo sabaynaya biyaha. Waxaa qoran sida tan: ooqoonkii nebiyada ahaana waxay Eliisha ku yidhaahdeen, bal eeg meesha hortaada ah ee aannu degannahay waa nagu ciriiri. Tan waxay soo shacbixinaysaa nebi Eliisha. Waxa uu macallin ka ahaa dugsiga ay nebiyada wax ku bartaan. Dugsiga wuu weynaaday, waxayna u baahnaayeen guryo kale. Sababta waxay ahayd magaca dheer ee uu lahaa iyo isaga oo halkaasi joogay. Awoodda dugsiga waxay ku jirtaa kuwa ka ah macallimiinta, khaasatan haddii uu yahay dugsi lagu barto masiixinimada. Bal iminka aynu eegno wixii ay sameeyeen si ay u weyneeyaan dugsiga. Aynu ka akhrino aayadda labaad ee isla cutubkaasi lixaad ee kitaabkii boqorradii labaad, waxaana qoran sida tan: haddaba waynu ku baryaynaaye aannu tagno xagga webi Urdun, oo halkaas nin waluba dogob ha ka soo qaado oo aannu halkaasi ka dhisanno meel aannu degno, oo isna wuxuu ugu jawaabay orda oo taga. Ardadii waxay dhiseen iskuul iyaga u gaar ah. Haddii la eego wakhtigeenna, taasi waa waxaan caadi ahayn. Maanta ardadu waa in gacanta loo geliyaa wax waliba si ay iskuulkooda u tagaan. Haddii aanay jeclaysanna, way gadoodayaan, laakiin ardadani waxay u baxeen inay shaqeeyaan. Eliishana waa ku dhiirigeliyey. Haddaynu eegno dhanka kitaabka boqorradii labaad cutubka lixaad aayadda saddexaad, waxaa qoran sida tan: oo midba wuxuu yidhi, waan ku baryayaaye, raalli ahow oo na raac annagoo addoommadaada ah. Oo isna wuxuu ugu jawaabay, waan idin raacayaa. Tan waa aayad muhiim ah oo farta ku fiiqaysa dabeecadda wanaagsan ee nebi Eliisha. Waxay muujinaysaa inuu ardada dhexdeeda caanka ahaa. Runtii ardada maanta joogta miyay dooni lahaayeen inay macallinkooda dibadda ula baxaan oo ay howl isla soo qabtaan? Inay ka tagaan ayay ka jeclaysan lahaayeen. Bal aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka boqorradii labaad cutubkiisa lixaad aayadaha afar ilaa shan, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed uu raacay, oo iyana markay webi Urdun yimaadeen ayay geeda jareen, laakiinse midbaa intuu qori jarayay ayaa faaskii intii birta ahayd ku dhex dhacday webiga. Oo isna intuu qayliyey ayuu yidhi, sayidkaygiiyow hoogay, waayo deyn buu igu ahaa. Halkan waxaynu ku arkaynaa arrin xiise leh. Waxay si bayaan ah u muujinaysaa in Ilaah uu danaynayo dhacdooyinka ugu yaryar ee xagga nolosheenna. Waad xusuusataa in Rasuul Bawlos uu ku yidhi rumaystayaashii Filiboy, wax waliba ka tukada, oo uusan doonaynin inuu wax ka tago. Waxaa laga yaabaa dhumidda faaska inaynu innaga u aragno wax yar, laakiin xagga ardaygan kuma aanay yareen. Xaaladda ma ahayn sida maanta oo kale, oo aad dhowr nuuc oo madax masaar ah ka soo iibsan karaysid dukaamada. Wakhtiga iyada ah aad ayay muhiim u ahayd in la helo qalab ama hub bir ah ama hub bir ka samaysan. Tan waxaa caddaynaya kitaabka koowaad ee Samuel cutubkiisa saddex iyo tobanaad aayadda laba iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed maalintii dagaalka dadkii la jiray Saa'uul iyo wiilkiisii Yoonataanba, midkoodna gacantiisa lagama helin seef iyo warantoona. Saa'uul iyo wiilkiisii Yoonataan mooyaane, labada nin oo qura ayaa seef ka wadatay ciidanka oo dhan. Tan waxay ku caddaynaysaa hubyaraantii jirtay maalmahaas. Marka waad fahmi kartaa in madaxa masaarkan ku tiimbaday biyaha uu muhiim u ahaa ardaygan. Weliba la soco waxay ahayd mid uu soo amaahsaday. Kuwa fasira kutubta badankood waxay eed saaraan ardaygan iyagoo ku eedaynaya taxadir la'aan iyo wax soo amaahsi. Haddaba su'aashu waxay tahay, haddii uu dembiile ahaa, nebi Eliisha muxuu u canaanan waayey isaga? Nebi Eliisha ma uusan canaanan isaga, umana soo jeedinin wax eedayn ah. Waxa uu ahaa mid taxadir badan. Masaarta marka lagu shaqaynayo in madaxeedu uu boodo waa wax had iyo goorba dhaca. Ilaahna taa waa la socday, oo xataa waxa uu ku daray sharcigii uu Muuse u soo dhiibay. Waxaanan taa iyada ah ka akhrinaynaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan, waxaana qoran sida tan: oo gacanku dhiiglaha halkaas ku cararayo oo noolaanayo waa caynkan, oo waa kii deriskiisa kama ku dilay isagoo aan hore u necbayn, sida markii nin deriskiis duurka uu ugu raaco inay qoryo soo jiraan oo gacantiisu ay faaska qaadato inuu geedka ku jiro, oo markaas birtu intay daabka ka siibato ku dhacdo kii deriskiisa ahaa ee uu saas ku dhinto. Markaas isagu waa inuu ku cararaa magaalooyinkaas middood si uu ku noolaado. Halkan waxaa ku cad in Ilaah uu og yahay in arrintan had iyo goorba ay dhacayso, sababtaas aawadeedna uu sharcigiisa ugu daray. Ardaygan waxa uu muujiyey taxaddar dheeraad ah markuu jarayay qoryaha, maxaa wacay qof hortiisa taagnaa ma jirin. Dhinaca habboon ayuu taagnaa, oo xitaa haddii seefta madaxeedu u boodo ay ku dhacayso biyaha webiga Urdun. Midda labaad ee lagu eedeeyey oo ah inuu soo amaahsaday, runtii waan u doodi karaa isaga, waxa uu ahaa arday miskiin ah, mana awoodin inuu soo iibsado masaar ama seef. Wakhtigaasna lama huraan ayay ahayd in uu soo amaahsado, maadaama ay adkayd in la helo qalab bir ka samaysan. Marka uma malaynayo inay habboon tahay in isaga labadaasi arrimood lagu eedeeyo. Haddaba ardaygani waa murugaysnaa, oo waxa uu islahaa sideebaad ku gudi doontaa masaarta. Nabi Eliisha waxa uu weydiiyey meesha ay ku dhacday, kadibna qori ayuu ku tuuray oo madaxii masaarta biyihii ayuu soo dul hahaabayey. Waa mucjizo cajaa'ib leh. Nabi Eliisha muxuu u weydiiyey ardaygan halka ay ku dhacday masaarta? Miyuu isagu ogeyn halka ay ku dhacday? Wuu la socday halkay ku dhacday, laakiin wuxuu tijaabinayey ardaygan taxaddarnimadiisa. Biyaha webiga Urdun waxay ahaayeen biyo dhooba ah oo wasakh miiran ah, lagamana dhex arki karin waxa ku dhex dhaca. Dhegaystayaal, aynu u leexanno xagga akhrintii kitaabka Boqorradii labaad cutubka lixaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa ninkii Ilaah wuxuu yidhi, war xaggee bay ku dhacday, oo isna markaasuu meeshii tusay. Markaasuu ul soo goostay oo meeshii ku riday, birtiina waa soo dabaalatay. Tan waxay ahayd mucjizo cajiib ah. Waa mucjizo in bir biyo dhex dabaalato. Waxay lid ku tahay kulli sharciyada jira ee la yaqaano ee fisikiska ah, ilaa maalinta markabkii ugu horreeyey oo dul sabeeyo biyaha waxaa soo baxday maraakiib badan oo ka samaysan iron iyo bir. Taasna mucjize ma aha, laakiin in masaar madaxeeda uu soo hehaabo biyaha korkooda, saaxiibow, taasi waa mucjizo. Waxaa dhici kartay Eliyaah ama Nabi Eliyaas inuusan tan isku mashquuliyeen oo uu oran lahaa, wiilyahow iski illow, laakiin Eliisha taama samayn. Masaar madaxeeda ayaa waxaa laga soo sara kiciyey salka biyihii dhoobada ahaa ee webiga Urdun, dib loogu celiyey daabkeedii, laguna howlgalay. Tan waa mucjizo weyn oo aynu maanta cashar ka baran karno. Bini'aadanka maanta waa sida masaartaas, waa sida masaar ka siibantay daabka oo aan innaba anfac lahayn ilaa dib loogu soo celiyo daabkeeda. Eliisha ul ayuu ku dhex riday biyihii dhimashada ee ay masaartu ku dhacday. Ushaasu waxay ahayd ushii isku tallaabta Masiixa. Innaga daraaddeen ayuu u galay biyaha dhimashada. Wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno warqaddii koowaad ee Butros cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jirkiisii geedka saarnaa, si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno. Waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii. Bini'aadanka maanta waxaa laga soo saari karaa biyaha iyo xukunka dhimashada haddii markaasi uu aamino Ciise Masiix. Waxaa lagu soo celin karaa daabka qorshaha Ilaah, oo waxa uu soo geli karaa qorshaha Ilaah. Rasuul Pawlos waxa uu markhaati furkiisa ku leeyahay, wax waliba waxa aan ku sameeyaa xagga Masiixa, kaasoo aniga i siiya awoodda aan u baahanahay. Waxa kale oo uu iyana leeyahay, sida ku qoran warqaddii uu u qoray dadka Filiboy cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban: walaalayaalow, anigu ku tirin maayo inaan aniga qudhaydu weli qabsaday, laakiinse wax keliya ayaan samaynayaa. Waxyaalihii iga dambeeyey intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horreeya. Anigu waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeerista sare oo Ilaah oo ah xagga Ciise Masiix. Maanta maba ahan in bini'aadamku uu ku noolaado nolol aan qorsho lahayn. Ku noolaanshaha nolol aan qorsho lahayn ayaa maanta waxay ka yeeshaa kuwo badan, inay isdilaan oo ay iyagu nafta iska qaadaan. Waxay qiil ka dhiganayaan in aanay noloshu qiimiba lahayn. Arrintan waxay ku badan tahay ardada jaamacadaha, iyaga oo u arka nolosha inaanay wax faa'iido ah lahayn. Saaxib, waxa aad nolosha u aragtaa mid aan qiimo lahayn, sababtoo ah waxaad ku nooshahay nolol aan qorsho lahayn. Noloshaadu sidaas ayay u qiimi la'aanaysaa, ilaa aad u soo laabatid Masiixa oo aad isaga u aamintid sida badbaadiyahaaga. Isaga ayaa bixiya nolosha weligeed ah. Dhegayste, mucjisada ugu weyn maanta ma ahan in bisha dusheeda la tago, ee waa iyada oo la aamino Ciise Masiix, kaas oo nolosheenna u yeela qiimo weyn, nagana dhiga kuwa u noolaada Ilaah, deetana aada samada samadaha ugu sarreeya. Bal haddana aynu u leexanno dhanka kitaabka Boqoradii labaad cutubka lixaad aayadda toddobaad, oo aynu ka heli karno baalka 478 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: wuxuu yidhi, war haddaba soo qaado, sidaas daraaddeed gacantii buu fidiyey uu soo qaatay. Waxa keliya oo laga doonayo maanta waxa weeye inaad gacanta fidisid adiga oo iimaan leh, wuuna ku caawinayaa. Maxaa wacay? Adiga ayuu kuu dhintay, sare ayuu u kacay isaga si uu adiga kuu gacan qabto. Waxaa laga doonayaa oo qura inaad gacanta si iimaan leh ugu fidsatid isaga. Qidcada xigta oo aynu ka hadli doonno waa mid caan ah. Waxay u muuqataa sida arrin caan ah oo ku soo baxday joornaalka. Dhibaatada dhex taalla Carabta iyo waddanka Israa'iil waa mid horay loogaga hadlay Baibalka. Boqorka dalka Suuriya waxa uu u hanjabayey waddanka Israa'iil isaga oo markaasi u haystay inuu awood sare lahaa. Bal aynu dib ugu laabanno kitaabka Boqoradii labaad cutubka lixaad aayadaha 8-11. Waxaana qoran sida tan: haddaba boqorkii Suuriya wuxuu la diriray dadkii Israa'iil oo intuu addoommadiisii la tashaday ayuu ku yidhi, meesha saas iyo saas ah ayaa xeradayda ahaan doonta. Markaasaa ninkii Ilaah u ciddiray boqorkii dalka Israa'iil oo wuxuu ku yidhi, war iska jir oo ha soo marin meesha saas ah, waayo reer Suuriya meeshaasay ku dhaadhacayaan. Oo boqorkii dalka Israa'iilna cid buu u diray meeshii ninkii Ilaah isaga u sheegay oo uu uga digay, oo isna intuu halkaasi iska nabadgeliyey mar iyo laba toona ma aha. Oo boqorkii Siiriyana qalbigiisu waxyaalahan aad buu uga walwalsanaa, oo wuxuu isagu yeeray addoommadiisii oo ku yidhi, war maad ii sheegtaan midkayaga la jira boqorka dalka Israa'iil? Boqorka Suuriya aad ayuu u walaacsanaa, maxaa wacay? Fal kasta oo uu ku dhaqaaqo ama meel kasta oo uu aado waxaa ka warhelayay boqorka Israa'iil. Marka waxa uu u maleeyey in mid rufiyaan ah uu dhex joogo xeradiisa, waxa uu isagu yeeray madaxda milatariga si uu u ogaado loonana qabto rufiyaanka ku dhex jira iyaga. Waxa uu weydiiyey madaxdii ciidamada, waa kuma ninka idinka midka ah ee u rufiyaama boqorka dalka Israa'iil? Way wada aamuseen, maxaa yeelay ma jirin mid iyaga ka mid ah oo u rufiyaama boqorka dalka Israa'iil. Sida dhabta ah, midkoodna ma ahayn rufiyaan, oo kulligood daacad ayay u ahaayeen isaga. Wax arrintan haddaba ku saabsan bal aynu ka akhrinno kitaabka Boqoradii labaad cutubka lixaad aayadda 12-aad. Waxaa qoran sida tan: markaasaa mid addoommadiisii ka mid ahu wuxuu ku yidhi, boqorow sayidkaygiiyow, saas ma aha, laakiinse Eliisha oo ah nebi dalka Israa'iil dhex jooga ayaa boqorka dadka Israa'iil u sheega erayada aad kaga hadasho qolkaaga aad seexato. Nebi Eliisha waxa uu ogaa wax waliba oo ka dhaca guriga ama sariirta boqorka Suuriya, oo Ilaah ayaa wax waliba la socodsiinayey. Boqorka Suuriya waxa uu ka warhelay in nebi Eliisha uu yahay midka arrimihiisa uga warqaba sida joogtada ah. wuxuu go'aansaday inuu dilo oo wuxuu soo diray rag ogaada halka uu ku sugan yahay Eliisha. Waxay ogaadeen inuu joogo magaalada Dhootan oo 60 mayl ka jirtay waqooyiga Yeruusaalem. Dhootan macnaheedu waxa weeye laba ceel, waxaanay ahayd meel daaq wanaagsan leh oo ariga lagu dhaqdo. Waqtigaasi waxay saldhig u ahayd nebi Eliisha. Boqorkii reer Suuriya waxa uu ciidamadiisii ku wareejiyey magaalada Dhootan, oo addoonka nebi Eliisha ayaa arkay aroortii hore isaga oo biyo ka dhaansanaya ceelka. Kadibna waxa uu u yimid Eliisha isaga oo naxsan, wuxuuna ku yidhi, Sayidow, maxaynu samaynaa? Ciidamadii reer Suuriya ayaa inagu wareegsanay, xaggee baynu u cararnaa? Iminka maxaan samayn karnaa? Nebi Eliisha wixii uu ku jawaabay aynu ka akhrinno aayadda 16aad ee isla cutubkaasi lixaad ee kitaabka Boqoradii labaad, waxaana qoran sida tan: oo isna wuxuu ugu jawaabay, ha cabsan, waayo kuwa inala jira way ka sii badan yihiin kuwa iyaga la jira. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego in xaaladdani ay tahay xaalad aan caadi ahayn, maxaa yeelay Eliisha waxa ku wareegsanaa ciidamada dalka Suuriya, isagana waxaa la joogay addoonkiisa oo argagaxsan oo qura. Marka Eliisha waa tukaday, tukasho xiiso badan ayuu tukaday. Waxaynuna tukashadaasi ka akhriyaynaa kitaabka Boqoradii labaad cutubka lixaad aayadda 17aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliisha baryootamay oo yidhi, Rabbiyow, waxaan kaa baryayaa inaad ninkan indhaha u furtid waxa arkee. Markaasaa Rabbigu ninkii dhallinyarada ahaa indhaha u furay, wax buuna arkay, oo wuxuu u jeeday fardo iyo gaari fardo dab ah oo buurta ka buuxa ee Eliisha ku wareegsan. Su'aasha imaanaysa ayaa haddaba waxay tahay, Ilaah ma sidan ayuu u sameeyaa marka uu xallinayo xaalad noocan oo kale ah? Waxa aan ogaaday in masiixiyiin fara badan maanta ay indhaha ka qarsadaan arrimo badan oo ay u muuqdaan kuwa ruuxa uu ka buuxo. Waxay ku sheegi karaan mucjizooyin fara badan oo uu Ilaah ku badbaadinayo ama uu ku hoggaaminayo iyaga, laakiin wadaaddo badan ceeb awgeed ayay wejiga hoos ugu foorarsheen iyaga oo leh, malihi waaya aragnimo noocaas ah, Ilaahna weligii sidaa iima hoggaamin. Tan micnaheedu waxay u eg tahay inaan isaga xiriir la lahayn ama uusan ii qalmin. Saaxiibow, aan u laabanno qisada Dhootan, halkaas ayaynu jawaabta ka helaynaay. Inkasta oo ay gaari fardoodkii iyo fardoolaydii ciidamada Suuriya isa soo dhoobeen agagaarka magaalada Dhootan, ma aanay cabsi gelinin nebi Eliisha, sababtoo ah waxa uu iimaan buuxda ku qabay Ilaah. Dadka intii kale oo dhan way cabsadeen oo ay argagaxeen. Haddaba maxaa dhacay? Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabka Boqoradii labaad cutubka lixaad aayadda 18aad, waxaana qoran sida tan: oo iyana markay isagii u soo dhaadhaceen ayaa Eliisha Rabbiga baryey oo yidhi, Rabbiyow, waxaan kaa baryayaa inaad dadkan indhabeel ku ridid. Oo isna indhabeel ayuu ugu riday sidii ereygii Eliisha uu ahaa. Nebi Eliisha waxa uu sameeyey wax aan caadi ahayn. Waxa uu Ilaah ka baryey in ciidamadan reer Suuriya indhaha la tiro, Ilaahna waa ka aqbalay. Kadibna Eliisha waxa uu iyagii u kaxeeyey dhanka Samaariya, oo waxa uu iyagii ku yidhi, waxaan idin wadaa meesha uu Eliisha joogo. Oo waxa uu u geeyey boqorka Samaariya. Boqorkii Samaariya waxa uu yidhi, kullaaya indhala'aantooda. Laakiin Eliisha ayaa ku yidhi, halaynine cunto siiya oo u celiya guryahoodii. Haddaba wixii dhacay si aan u ogaanno aynu akhrinno aayadda 23aad ee kitaabka Boqoradii labaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa wuxuu iyagii u diyaariyey cunto badan, oo markay wax cuneen oo wax cabeen ayuu iska diray, oo siyidkoodii bay u tageen, oo guutooyinkii reer Suuriyana mar dambe ma soo gelin dalkii Israa'iil. Awoodda iyo nimcada Ilaaha reer Banu Israa'iil ee lagu muujiyey nebi Eliisha waa qasab inay argagixisay boqorkii dalka Suuriya. dagaalkiina halkaas ayuu kaga haray. Ha yeeshee sanooyin kadib waxaa Samaariya soo weerari doona Binhadad sida aynu ku arki doonno qisada xigta. Si aynu taasi wax uga ogaanno, aynu akhrino cutubka lixaad aayadaha 24-25 ee kitaabkii boqoradii labaad. Waxaana qoran sida tan: oo taas dabadeed Binhadad oo ahaa boqorkii Suuriya wuxuu soo wada urursaday ciidankiisii oo dhan, oo intuu soo kacay ayuu Samaariya hareereeyey, oo Samaariyana abaar weyn baa ka dhacday, oo bal eeg, iyana waxay hareeraha ka joogeen ilaa madax dameer lagu iibiyey 80 shaqel oo lacag ah, oo qab rubiciis xaar qoolley ahna lagu iibiyey 5 shaqel oo lacag ah. Sida aad qorniinka ka arkaysaan, abaar xun baa Samaariya ka dhacday. Haddaba ma aamini kartaa in madax dameer la cunay? Madax dameer ma hilib lagu cuno ayuu qabaa? In maraq laga sameeyaba maahee? Haddana waxaaba la sii yaab leh sida uu qaaliga u ahaa. Abaartiina aad ayay u sii darnaatay ilaa ay carruurtoodii qasheen. Haddaynu idinkaga akhrino kitaabka aayaddii ugu dambaysay 10-keenna caawa oo ah cutubka lixaad aayadda 31-aad ee kitaabka boqoradii labaad, waxaa qoran sida tan: oo markaasuu yidhi, ilaah saas iyo si ka sii daranba ha igu sameeyo haddii Eliisha ina shaafaad madaxiisu maanta uu ku sii yaallo. Ma fahmi karna haddaba sababta uu boqorka ugu eedaynayo nebi Eliisha. Masiibooyinka ka dhacaya meeshan waayo boqorka wuxuu islahaa muu Eliisha u baryo cunto uu ku quudiyo dadkan ay haleeshay masiibada. Markii taas uu samayn kari waayey, ayuu ugu hanjabay inuu dilayo.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.